episode
of Good Nights with Emma and Faye.
Bakit?
Emma and Faye.
Medyo matagal tayo hindi nag-record.
Matagal tayo hindi nag-record.
Parang weird na tuloy.
Yup. So, hi guys! First of all!
Yes!
Wala pa tayo sa episode 5, pero we already have how many listeners?
Hindi ko alam kung ilang listeners, pero plays. Plays yung minigit.
Ah, plays?
Plays lang. Hindi natin alam actually kung ilang yung listeners, pero okay. Nagkaroon na kami ng like 100 plays, so...
100 listeners, guys!
Yeah, so, plays nga, hindi listeners. Hindi natin nga alam kung ilang listeners natin.
Yes.
At least 100 plays, parang ang laking ano na yan, laking...
Achievement. Thank you guys for listening. Super thank you.
Pero sa 30 na yun, feeling ko si Faye lang din.
Grabe naman. Yeah, thank you so much. So if you have requests, comments, opinions, etc. Especially if you want us to talk about topics, kasi even now we're still exploring what topics we want to talk about. Just message us on our social media accounts.
Yes. That's at Electric Fanboy and at Faye Bayo sa Instagram.
Yes! Woohoo!
Ano
yun? Yun lang. Yun lang. Hindi kasi, paano ba to sisi?
So, ang awkward na simula namin, di ba?
Ang awkward, right? So, ano yung topic namin today? Anyways, so yung topic namin today na trigger because of me. Kasi, since we're doing podcast, me, ewan ko sa Eboy actually. Ako mahilig akong makinig sa podcast.
Pag may time, nakikinig ako. Pero actually, isang podcast lang yun talaga. Na sobrang siya yung nag-inspire sa amin mag-podcast.
Mag-podcast.
Idol namin sila.
So, yeah. So, I was listening to this podcast. I forgot what it was. And then, I was listening to our favorite podcast.
Ah, okay.
Do I see it?
Yeah.
I think it's okay. Oh. So we are listening to Wake Up with Jim and Sab.
Hi po, Kuya Hello. Jim, tsaka Ate Sab.
Hello po, Mr. Macaros and Ms. Macaros. Hi, Pancho. Hindi. So we're listening to them. And then this last Monday, I was listening Monday lang kahapon.
Malay ba nila?
Ayaw nga naman. Anyways, basta, I was listening to this podcast. Tapos, if any of you are commuting, well, hindi kasi diba pag nag-commute ka, tapos shuttle, van, yung pinaka-last na part ng van, magkaharap, yung apat-apat, so magkaharap. So, doon ako nakaupo. And then, I was listening to this. Tapos kasi, when you listen to podcast with me, na talagang nawawala ko, as in, hindi ko naaalala na, nasa public place pala ako. Mm. So, hindi naman ako tumatawa, humahalakak. Pero, nakasmile lang ako.
Ang weird nun, no? Kunwari pa naglalakad ka. Or, ayun nga, pa nagko-commute ka. Tapos, napapangiti ka bigla on your own. Tapos,
yeah.
May nakatingin sa'yo yung tao. Tapos, parang, shit, bakit iniisip nito, parang tanga.
When I listen to our first recording, nakangiti tayo, tapos nakakatawa. Kasi nakangiti tayo, pinapakinggan natin yung boses natin.
Hindi, naglalakad ako noon, mag-isa, tapos pinapakinggan ako, parang tinigilan ko. Kasi tumatawa ako mag-isa, parang, shit, masyado ko.
Yun din yung nangyari sa akin. So, tumatawa ko, pero hindi naman malakas. Kasi, parang nakita nila. Kasi tumatawa ko. Tapos, I noticed the girl in front of me was looking at me. Tapos parang medyo judgy face. Tapos sabi ko, oh shit. Tapos ang ginawa ko, oh my god, avoid eye contact. As in, hindi ko alam saan ka ilalagay yung mata ko. And sobrang awkward.
Dapat shinare mo na lang kung ano. Dapat promote mo yung podcast natin sa kanya.
Awkward yun. Sino ba naman akong walang ka... Hindi naman celebrity or something.
Dapat, ate, medyo bored ka ba? Huwag mo tingnan. Makinig ka nilang lang podcast na.
Ate, bored ka ba? Ganun. Anyways. Basta, as in, I tried to avoid eye contact. Yun na. And then, that was the time na hirap kami ni Eboy mag-isip ng topic. Mm. Actually, nag-record na kami last week.
Oo. Pero, pangit nun.
Pangit nun. May sinabi pa akong
hope. Sobrang pilit. Yun nga. So, kung ito yung topic nga ng awkward. Yun, sobrang awkward na episode no, na parang, shit, wag natin ipilit kasi...
Masa mahirap. So, yun nga guys, if you have any topic suggestions, just let us know.
Yes!
Anyways, so yun. Tapos dun ako parang, boy, this is a good topic.
Yeah.
So, I told him, why not talk about awkward moments?
Yun. Sige, yun. awkward na, Lana.
Sorry, ako totoo. Eh, kasi nakikita ko sa mukha niya, tinatry niyang mag-transition to the next bullet point of this topic. So, ganun, Che. Ganun ka. So, anyway. Ganun ka. Anyways.
Oh, anyway ulit. Na ganyan. Yung awkwardness kasi na yan, laging, it involves other people. Kaya mo awkward lang. Kaya mo yung awkward eh. Kasi laging merong outside, interference sa ginagawa mo.
Yeah. But that is a very common, what happened to me was a common awkward moment. Mm-hmm. Now when people see you laughing on your own. Mm-hmm. What are other common awkward situations?
Common, well, for me kasi, I'm a really introverted person.
Parang kami ni Eboy awkward.
Sobra.
Mas sobra
actually, mas malala akong awkward
na tao. Mas malala ka.
Parang yung mga awkward situations na napapa-awkward, kaya ko pang mapa-awkward. Ganun siya kalala. Ganun siya kalala na ganyan. Na, for example, magyari pag nasa, bilang sa trabaho namin, obligado kami mag-present to people. Like mga presentations, ganyan, sa mga clients, sa mga within the office lang, ganyan. Mm. Lalo na yung mga early days ko pa lang dito sa industry. Ganyan. Sobrang awkward ko talaga mag-present. Sobrang likot ng kamay ko. Tapos I keep on pacing back and forth talaga.
I never kita naabot talaga nun do. You just described it to me, but never really saw you.
Well, ngayon awkward pa rin ako sa mag-present. Mm-hmm. Pero hindi na yung ganun. Yun talaga ang lala. Nung there was one time na we're presenting to a client somewhere in Pasay na ganyan. Tapos, parang apat kami nag-present na tao. So, pagdating sa akin, it was really weird and I was stuttering. I was pacing back and forth talaga. Na parang sa utak ko na lang, parang sinasabi ko na lang siya na, please just make it stop. sobrang lala. And I was not properly rehearsed. Yung lines ko and stuff. Tapos para paulit.
How do you to example? Because we can't imagine, our listeners can't imagine that.
Yun na, pag ganito, yung sinasabi ko na ganito, yun.
Ganon!
Ganon! Ganon siya.
Parang ko sinabi, walang subject verb anything.
Yun na nga, ganon yung nangyari. Ah, parang ang lala.
So
tapos,
sad.
Binabasa ko na lang, yung ginawa ko nun, parang binasa ko na lang at ako na nakasulit sa names. Parang, ang pangit ng preso na to, sinasabi ko sa sarili ko. Parang, oh shit. Okay, fine.
Was it because pangit talaga yung ginawa niyo? Or
di
ikaw?
Lang ata. Parang di lang ako, wala lang ako sa mindset. No, represent ako that day. Doon alam ko, di lang talaga
times.
Ako prepared.
Mm. Yeah. We have those times.
Yeah.
Common yun. Mm. I think that happens to a lot. Ano pa ba? Ano yung common? Ayaw ni Eboy. Ayaw ni Eboy. Guys, can I just say, before this show, before we record, Eboy talaga, gumawa pa siya ng effort to a bullet point yung awkward moments niya. Kasi sabi niya, ayaw niyang maging awkward na may dead air tong show na to. Tapos ako naman, in exact words, sabi ko, it's okay. I think I can. It's okay. Me, ako feeling ko, I just go the flow.
Sige, meron akong siguro mga tatlong jump off point. Kaya yung kanina yung presentation, yung number one ko sa pila, sa listahan.
Sige, kwento ka pa. Isip ako na akin.
Tumunga ikaw, kung wing it ko lang eh.
Because I do, you know what, in theater, because nag-theater kami, by the way, in college, talagang sometimes
siya lang hindi kami.
Sometimes talaga what do you call that in
character?
In character, improvise. Yun. So medyo confident ako ng improvise. Anyways,
one awkward moment na meet ko yung mga ka-theater minsan ni Faye.
Oh my god.
So awkward moments, 'di ba? Yun, na-meet ko sila kasi
you have to describe first me and you.
Me and Faye kasi we agreed to do this spoken poetry thing. Ngayon for this organization. So it was a Saturday, parang ito yung chance naman i-meet yung grupo na yung organization. So we went to this house somewhere in Taft, punta kami dun. Tapos lahat sila, magkakakilala. So, ito lahat ng mga ka-theater ni Ife. Ganyan. Tapos, ang taas ng energy talaga nilang lahat. Like, sobrang overwhelming yung energy nila. And I was like, really like sitting in the corner na lang. Tapos parang, hindi ko alam sa utak ko siguro, nagpa-panic na ako na parang, tama ba itong ginagawa? Why am I like here and taas ng energy nila lahat?
Nakakatawa kasi that was the time na I was really down. So nung nakita ko yung mga friends ko, grabe, parang sobrang saya ko. Tapos imagine nyo pa, theater kami lahat. So pag nakita kami, kamay everywhere, paa everywhere. As in
OA na jazz performance. Hands. Nag-uusap lang sila nun.
Nag-uusap lang kami at performance level.
Oo. Ganun kalala yung energy. And it was like really awkward for me. So parang...
And Eboy was on the side. As in nakakatawa kasi nasa peripheral vision ko siya. Tapos nasa side lang si Eboy. Takot! As in, nakita ko talagang takot siya! Oh my God! Tapos sabi ko, oh shit, paano ko ito anuhin? Tapos sabi ko, guys, ano... guys, meet Eboy. Tapos sabi sila, hi, Eboy! Tapos wala si Eboy. As in, imagine niyo yung pusa. Like, imagine yung pusa. Alam mo, pag ginulat mo, yung gagi, yung parang iilag.
Alamin ko, meron akong buntot. Alin, nakatuck in na yung buntot ko that moment eh. Ganun.
Oo, talaga. Pero, did you enjoyed that?
Yeah. Yung buong experience naman ko, it was like a learning experience. Kasi, it was like a 2016 me. Ganyan.
Oh, sobrang, have I changed a lot?
Yeah. Meeting new people talaga is like really hard for me. Ngayon hard na lang. Pero doon talaga is like really, really hard.
Mm-mm.
Ganyan. Kasi, yun nga, it was like really awkward talaga meeting people. Na parang, I have to approach them, I have like to like, make small talk, ganyan. Mm-mm. Parang, that's not me. Na parang I won't even like shake hands with people kasi or may, pag hinawakan nga nila ako sa balikat na awkward na ako agad eh. Ganyan kasi kumbaga parang medyo I don't like being touched by people.
Mm-mm.
Awkward na yun for me agad eh. Ganyan, parang topic ko to, no?
Ikaw eh. It's not me. Good guys with the Eboy. Good nights with Eboy.
Diba? Kasi, yun nga, napupunta ka sa mga situations na parang kailangan mo mag-socialize. And,
I hate that too.
Yeah.
Nagbaliktad kami ni Eboy actually. So, yung old Eboy was very introvert. Yeah. Ako, extrovert talaga ako. Ngayong 2017, ngayong year, parang nagbaliktad kami ni Eboy kasi ako, extrovert pa rin naman. Pero mas naging intro na ako. Parang, ayun din, I don't like being touched. Yeah. I don't like... Basta sobrang nag-iba. I don't like approaching people anymore.
Oh, ayaw niya na sumasama sa tao and stuff.
Oo, ayoko na. Piling na lang talaga. Tapos, oh, this is about good nights and Faye. Ayan, tapos ngayon, this year, nagpalit kami ni Eboy.
In a way. Parang mas willing na ako ngayon, like, to go meet people kumpara sa dati talaga.
Because you're less awkward now. Actually, yeah. You're less awkward now. Mas naging... Mas na-hug si person ka na eh. Hug. You hug people well, na. Daming hug na word. In one sentence. Sorry. In one sentence, ang daming kong sinaming hug. Anyways. You hug people. Yun. Ginawa ni mo.
Wala akong nag-gets dun sa point mo.
Ayan, sige. Marami akong awkward. Okay, back to the topic.
Ayan. Nung, ano, pero hindi pa rin nawawala sa kanya like pagiging like awkward in meeting people talaga. Kasi last week, I tried to like throw myself into the fire kasi minsan. Kumbaga,
yan pala yung ano ngayon. Hashtag 2018 Eboy. Hashtag throw myself into the fire.
Yan yung basically like goal ko like this year like maybe just try everything I can.
Yeah.
So last
look
week
look at what happened.
Oh, positive naman nangyari.
Again. Yeah.
Anyway, yun nga. Last week I went to this like launch ng isang production house. And ang alam kong wala akong makakasama doon kasi ang nag-invite sa akin yung boss ko basically. Tapos meron pa kami isang dapat kasama na office mate na creative director ganyan. Last minute, nag-ditch yung creative director niya. So, I was stuck with my boss. Uh-huh. And hindi naman kami like close ng boss ko. Na parang, boss ko siya eh. And,
hindi to yung immediate boss mo ah. Hindi, as in, boss of the company.
Boss ng lahat. Uh-huh. And she was like a foreigner. And hindi mo na ako like mahilig mag-English.
Hindi ka naman foreigner.
Oo, hindi mo na foreigner. Ganyan. Tapos, punta kami dun sa party na yun. Pagdating dun, puro foreigner pa yun. Puro foreigner yung lahat ng mga nandun. As in mga...
Throw myself into the fire! Foreigner's fire!
Puro mga matatandang puti. Ganun. Tapos parang, paano? Ano ka? Like, ang tanong ko sa, anong ginagawa ko dito? Ba't ako nandito? So parang, I was there, like, kain na lang ako. Inom lang beer, ganyan. Tapos pag nilapitan nila or pag sinama ko conversation, kinakausap ko naman sila. Pero, hindi ako nakipag-meet na. Parang, hi! Ganun, ha, blah, blah, blah. Yun. Ayun pala, never ko ginawa. Yun, ay di, ginawa ko pala yun, like, recently din. Pero, alam mo yun, parang ang hirap nga talaga gawin yun na, parang, hi, I'm Ebo. And,
hey! I'm Ebo.
Parang, yo, parang, you come here often. Yeah.
Often.
Mga Briton niyo kausap.
Hey! Kala lang ko ito si Sam. Hey! Hello! You're not home with this. Anyways.
Oh, anyway.
Hindi nila na-gets. Anyways.
Inside joke eh, no? Kung gusto niyo mag-gets ko ano yung context ng joke na yun, makinigrain kayo wala Jim and Sam.
Anyways, back to the topic. Awkward. Awkward situations. Actually, parties. Parties are very awkward for me. Like, in general.
Uh-oh.
Awkward siya. Kasi minsan, I don't know who I... Hindi kasi akong eye contact na tao.
Okay.
So, parang... Eh, pag parties, parang... Especially, for example, sa The Island.
Well, parties na, or, like, clubs?
Club.
Club ba? Clubs in general.
Yeah, you club. Know? Like, The Island. Well, hindi ko na rin kasi crowd. So, college...
Matandaan na before
yun. Oo, mga college na kasi yun doon.
Tapos, puro mga bro.
Mga puro mga bro, beer? I tried. Hindi ko kaya. Anyways, so hindi ko na talaga crowd din, technically. Pero, halata na kapag pumasok ka dun sa The Island, ewan ko, for some reason, I don't know if it's just me, this is just my opinion.
Mm-hmm.
Parang everyone there is single and ready to mingle. As in, ganun. As in, single ako.
Hindi ba ganun talaga pag sa clubs? Hindi ko alam ah.
Me and my friends who are all working, by the way. Hindi na ako may college. Are there to drink and really have fun. Nakasama namin yung isa't isa. As in, genuinely.
Mm-hmm.
You know what people will say? Di sana nagbahay na lang kayo.
Oo nga.
Pero, ewan ko, gusto lang namin ma-feel na, uy, mag-ano kaya tayo ulit? Mag-party kaya ulit tayo? So, punta kami dun. And then, basta ramdam mo na yung ina-eye contact ka nila, hindi dahil eye contact na, uy, having fun, ganun. Yeah. Eye contact na parang, I'm gonna get your number later. Parang ganun.
Ganun yung eye contact nila?
Hindi, yun nga. Yung parang, since college nga talaga siguro, you're really there to say to everyone, I'm available. Parang, alam mo yun. And I hate that. So, hindi talaga ako maka-eye contact ng mga tao. Parang, oh, God. Parang,
iwas na lang. No, okay. I'm not interested.
Oo, tapos nakakatawa kasi ang titignan ko lang naman friends ko, yung bote ng tequila. Sobrang limited lang ng choices ko. Uh-oh. Kasi puno ng tao yung bar eh. Anyway, so awkward yun for me. Like, hindi ko alam sa mga ilalagay yung mata ko. As in, saan ko siya ilalagay?
I think I've mentioned this rin sa'yo.
Sorry.
Na I've never been
excuse me
in a club. Like yung mga yan, like yung mga tugs-tugs na na mga park, mga ganito, mga club. I've never been there kasi...
You know what? I should bring you.
I mean...
We should try. Hindi lang parang ipapasok lang kita tapos okay, okay na.
Mas parang iwan mo lang ako doon.
Parang lang matry mo.
Hindi, noon dati, diba, tatry na natin noon. Like one time sa black market noon eh.
Ay, oo! So,
dapat na doon, kumbaga parang willing na ako itry. Kaso bawal...
Shorts.
Bawal naka-shorts yung mga guys. Hindi ko talaga nag-gets yun sa mga ganitong klaseng club. Why bawal yung mga guys na naka-shorts?
Oo nga.
Ano ba mangyayari? Shorts, di ba kung di sila nakasalawal eh. Yun ang bawal. Okay. Pero naka-shorts lang naman
well,
sila.
Kasi I heard from a friend. I don't know if tama ako.
Oh.
Para kasi, parang dapat kasi presentable ka. So, iniiwasan nilang shorts kasi baka magmukhang casual ka lang.
Pero yung mga babaeng na short shorts, okay lang.
But you know what? Kasi it's a girl's appeal. You know, we, people in bars would like women to wear shorts.
Ayaw ba nila yung men na naka-shorts? Eh, lagi ako naka-shorts. Ano ba?
Na-realize ba na yung statement na yun suggests na you're saying you look good in shorts?
Oo naman. Oy, nanalo kami competition, naka-shorts.
Okay, eh boy. Medyo awkward. Nung binubuo niya yung sentence na yun, parang mid-sentence na yun yung, oh shit.
Wala na, naka-record to eh. Hindi ka na madi-delete.
Anyways, what are your awkward moments? Yung, kasi the first few things
you mentioned. Wala pa ba tayo doon kanina? Dami natin nasabi. Ako, dami ko nang nasabi.
Hindi, the first few things kasi are very general.
Oh.
Like, anyone experience can experience that. Mm. Meron ka bang specific na ikaw, or hindi naman dami common.
Dami ko na nakwento kanina, feeling ko ikaw sa yung part na to.
Ano sa akin? Yan kasi hindi ako nagtitake note.
Oo nga, sabi sa akin, kaya may bullets ako eh.
May kwento ako, oh. Funny. Ito sobrang awkward. Oh. So, kasi hindi na sila makaka-relate eh. Anyways, wala. Basta ito yung nakakatawa. So, me and my boss, pangalan mo ko na lang.
Oh,
it's okay. Me and my boss. So, direct head ko talaga kasi si Sir Ray.
Oo. Hi, Sir Ray.
Hi, Sir Ray.
Wow! Nakikinig po siya nito.
Ito, paparinig ko. May makinig ka. No joke. So, Sir Ray, ano to? First year ko palang working. Hmm. It's gonna be my second year na kasi. So, first year ko palang working. As in, super fresh. Wala pa nga ata akong 6 months. Anyways, nakakatawa. So, imagine mo, mayroon kang boss na matanda.
Grabe yung matanda. No, like, sabi mo yan, ha?
Ka-age siya ng mga, parang siyang, hindi naman, mas bata si Sir Ray, pero parang dad mo na kasi. Na-age. Anyways, basta super late na yun. Hindi man super late. Late na yun, galing kaming FGD. So, pagbalik namin ni Sir Ray ng office, kaming dalawa na lang and another office mate, tumawag yung mom ko. Mm. Tapos basta, alam mo yung, sobrang basta, ang taas pa ng energy mo, ganyan. Tapos sabi ko, hi ma, hello, kausap ko si mami. Natatawa na ako agad. Alam mo ba itong kwento na to?
Hindi
mo alam?
Kwento mo na lang.
Anyways, sabi ko, hi ma, hello, at ganyan. Sabi ko, oh, ano, kakarating ko lang ng office. All this time, kausap ko yung mom ko sa phone, si Sir Ray nasa likod ko. Mm. Sabi ni Sir Ray, uy, sino yan? Tapos sabi ko, ah, Sir Ray, mommy, si mami. Sabi ko, mami. Sabi ni Sir Ray, ah, hi, tita, Beng. Ganyan. Mm. Pangalan ng mom ko. Tapos sabi ng mom ko, on the other side of the phone, sabi niya, ah, sino kasama mo? Sabi ko, ah, si daddy. As in, out loud, nasabi ko, daddy. Tapos kaming dalawa ni Sir Ray, tumawa kami. Hindi man lang dad. Daddy.
Daddy talaga eh. Daddy Ray.
Sabi ko, ah, si daddy. Ah, natawa kaming dalawa. Tapos si Sir Ray, after a while, I think yung tawa niya medyo humina. Tapos nag-washroom siya. Feeling ko na-awkward din si Sir Ray. Tapos tawa kami ng tawa ng nanay ko. Pero syempre yung tawa ko, medyo namumula na akong tawa. Kasi parang, oh, shims, natawag ko na daddy yung si Sir Ray.
Yeah, yung boss mo tinawag mo daddy. Yung weird nun.
Yeah, anyways. Pero, well, to be fair din naman, sobrang awkward nung tawa kami ng tawa. Tapos, pero kasi within Strat, well, hindi. Kami lang to nila, ano eh, yung old office mates ko. Kaming tatlo.
Mm-hmm.
Or kaming apat na girls. Yung dati niyang mga anak. We call Sir Ray dad. Pero hindi daddy.
Oo nga. Yung dad, medyo okay lang eh. Okay lang na para tuwagin yung dad. Yung isang, like, kung close kayo ng boss mo. Pero kung daddy, tapos narinig ng ibang tao, halimbawa, parang,
ang ganda kasi ang tawag ko sa dad ko, daddy. Oh. Daddy, mami.
Oh.
Ayun, wala lang. So, ayun, sobrang awkward no, natawa ko. Pero yung awkward naman kasi namin that time, awkward for a moment, pero mawawala kasi nga na sa sobrang lakas ng tawa namin, nawala siya. Marami din akong moments, awkward moments with your boss. With your direct boss.
Ano, like...
Hindi, like yung one time, tinawag niya akong, hi, ang nickname ko kasi sa office, Feifei.
Oo.
Tapos, ang tawag sa akin ng direct boss, alam mo ka makikinig siya dito. Hindi, natawa lang ako noon, na-appreciate ko naman in the end. Ang tawag sa akin ng lahat ng hindi man lahat. Well, most of the people in the office. Fifi. So, normal na. Mm-hmm. Except yung direct boss ni... Ni Eboy. Ang tawag lang sa akin talaga, Fi. Tapos, basta eventually, may isang time, tinawag niya sa akin, Fifi. As in, oh my God! Parang, oh my God, finally! Ang laki achievement.
Tinawag ka na, Fifi.
Oo, nung direct boss ni Eboy, natawa ko nun. Tapos, ayun, ano lang. So, parang na-awkward ako for a moment, pero at the same time, oh my God, yes! Na-fay-fay stage na rin ako.
Nasa fay-fay levels na
hindi na fay.
Ng ano, office pag super friendship.
Close, pag super close na tayo, fay-fay-fay. Nahadagdag. Ikaw kaya, Ebi. Eboy, tawag ko saan niya, Ebi.
Daming, yun pala, yung bunga din ng awkwardness yung pangalan ko. Seryoso. Kasi, like, Eboy yung pangalan ko eh. Pero, there are a lot of people that really pronounce my name as Eboy. Di ko lang pinipigilan talaga kasi parang ayoko naman ng i-point out. Kasi it's not a big deal. Kasi marami akong nicknames. Depende rin sa tao kung anong gusto nila itawag sa akin. Uh-oh. Pero yung Eboy talaga, like...
Why is it? What's wrong with... Well, when you get to know you. When I get to know you na kasi. Or when people get to know you. Nasasanay na kami sa Eboy.
Kasi Eboy talaga siya dapat.
Yun nga, but you know, not a lot of people will know. I mean, not all people na hindi ka kilala will know na ang pronunciation ng Eboy.
Hindi ko alam ba't ina-assume nila lagi na long E yung Eboy. Wala naman siyang dash.
Well, you know what? Kasi sobrang... Dahil siguro Eboy. Yeah. Hindi kasi, di ba may movie na Eboy?
Series. Ano yung teleserye? May dash yun eh. May dash yun.
Pero hindi na nila naalala yung dash, Eboy. Naalala yung E.
Kaya minsan masusukong tawagin na ako ng Ebs eh. Or Ebby.
Noong una...
Hindi sila magkakamali eh.
Noong una, awkward na tawagin ka tang Ebs. Kasi parang Ebak.
Yun na nga yung point eh. Masusukong Ebs kasi sa bahay. Ebs yung tawag niya sa akin. Email address ko nga, Ebs Jose.
Ah, talaga?
Maligod na sa...
Office ano pala.
Hindi siya sa office. Siyempre, Eboy. Alangan Ebs yun nandun. Pero yung iba ko nga, kung makikita nyo, alam ko sa Instagram yung pangalan ko, Ebs.
Electric fanboy kayo.
Hindi, yung mismong pangalan. Yung handle. Ganun. It's Ebs. Mas gusto kong Ebs eh. So, kung nalang gumakita niyo Ebs, ilingon naman ako eh. Yung Eboy, medyo ilingon ako, pero yung sa utak ko, parang Eboy na naman yung tawag nila sa akin.
And I saw it in full. Paano ka dare say that? Anyways, basta nakita ko ng sobra, awkward pala. Basta, we were in this competition, and then, yung isa na sinabi, kakapanalan lang kasi ni Eboy ng award. Nasabi, let us congratulate Mr. Eboy.
Ang daming tao nun. Tapos parang nasa gitna ako, nurunos parang Eboy. Tapos parang,
ako talaga. Ako talaga, kulang na lang. Sino yun?
Well, isipin mo na lang din, from that competition, yun nga, yung nasa Singapore kami, in-announce.
Eboy
yung in-announce.
Hindi ikaw yun.
Parang...
Peke ka, Eboy. Hindi ko talaga
na wala na akong nagawa. Na parang...
Sorry, excuse me.
Eboy. Please lang yung tatawagin Eboy.
Yeah, kumbaga, it's Eboy or Ebi.
Sa building po na ito, I know you.
Wow, naman, in-assume mo.
I work with you guys. Ano, meron tayong ikinig. Meron tayong mga listeners sa 8th floor, di ba?
Tumaas yung kilay na Eboy.
Meron tayong listener sa 8th floor, tapos kung alam nyo naman na Eboy, it's Eboy.
It's Eboy. Yeah. Anyways, okay. How do you deal with awkward situations? Like, example, kanina, nung nasa elevator kami, I was wearing earrings kasi. Medyo malaking earring na yun. Tapos, pinight out nung nakasabay naman sa elevator, oh, this is a nice earring. Pero hindi niya hinawakan. Tapos siya na mismo sa sarili niya. Ay, ang awkward. Tumawa siya. Mm-hmm. Kasi the awkward doon siya sa fact na hindi niya hinawakan yung earrings ko. Pero yung kamay niya malapit na sa ears ko. Parang ganun. Ako ganun ako. Mm-hmm. Pag in control naman ako of my feelings at that time, and then awkward yung situation, tina-turn around ko. Or sasabihin ko yung awkward, tapos tawa ako. Mm-hmm. Parang sasabihin ko na awkward siya. Para ma-erase na hindi siya, na awkward siya.
Gets? Parang minsan parang kailangan mo nalang i-ride.
Ayun, right. Exactly.
Yung sitwasyon para hindi na siya awkward. Or parang kinalanin mo nalang na awkward situation siya. Kasi wala ka na magagawa eh. Nangyari na eh.
Yeah.
Ganun eh. Na parang, ewan ko, ba't ako nung hinawakan ko yung hikaw mo nun? Parang hindi ka na...
By the way, sorry, gusto ko ikwento to. So, may isang time, ewan ko, recently, ang hili ko na sa ikaw. May hikaw ako, and yung hikaw ng suot ko, gift siya ni Eboy. So, sabi ko, Eboy, look, oh, yung hikaw na bigay mo. So, pinakita ko sa kanya. So, sure, nakatingin siya. Tapos, sabi ko pa, alam mo ba, yung, kaya in-explain ko sa kanya yung pakaw, as in yung lock sa likod. Sabi ko, alam mo, wala pala tong lock. So, pinakita ko sa kanya, syempre, girls, when you hold your ears. Inasyum talaga. Girls, when we hold our ears, di ba? You hold it gently. Kasi hello, pag hinila mo yun, masakit kasi may earrings kay, tsaka may pakaw, di ba? Di ba? So, yung ginawa ko, pinakita ko kay Eboy, hawak-hawak ko yung ears ko, gently, pinakita, finlip ko yung earlobe ko.
Hindi mo kasi finlip. Hindi ko naman nahawakan.
or maybe I didn't flip it kasi nga, pag finlip ko, maiipit. Basta gets na ng girls yan. So pinakita ko sa kanya, I was trying to show no, yung likod, wala siyang lock talaga. May halang pero hindi siya naka-lock. Tapos ang ginawa ni Eboy, kinuha na yung earlobe ko, flip niya. As in, flip! Parang ako, ow!
Eh kasi hindi ko makita, malay ko ba?
Yun nga. So parang, as in, hindi ko ma-imagine, nakakatawa, wala kasi tayong video. As in, flip niya yung earlobe ko. Oh, so, aray!
As in, hindi naman, naghinawakan ko, medyo, sige na, fine. Medyo mabilis ko tinaan.
Oo, oh, tinaan. Alam mo yung parang aso na tinignan yung likod ng, ano, ng ears. And anong ang ginawa ko sa'yo? Pinalo ko ate yung kamay mo.
Hindi ko alam.
Hindi namin maalala.
Dahil mo sinabi nun eh.
Basta pinalo ko yung kamay niya. Sabi ko, aray! Sabi ko, Eboy, ang dami ko na. Inano ko na siya, sabi ko sa kanya, Eboy, wag kang ganyan. Alam mo, wag. Ano, pag nagka-girlfriend ka, wag mong gaganyan yung girlfriend mo.
Ang haba nung ko na yun.
Tapos ang ginawa ko pa, hinila ko pa yung isa kong friend na babae. Uy, okay, tignan mo yung ginawa sa akin.
Naghanap pa siya ng kakampi.
Tapos yung kakampi ko, nagalit.
Oo, tapos nagalit din siya. Parang, laki ba nung kasalanan ko na yun? Pinlip ko lang yung tingi. Hindi naman pinitik ko ano eh.
Nakakatawa kasi dalawa kami sinasambat kay Eboy. Oh. Ikaw ha, pag nagka-girlfriend ka, wag gagahin yung tenga ng girlfriend mo.
Pinlip ko lang yung tenga eh. Di ba yung sinapa ko eh.
Actually, anyways, ayun ako, pangahaban nung din natin. I recognize na awkward situation siya. What about you? What do you do?
Well, sa akin, coming from kaninang earlier nga, ang pinaka-awkward sa akin talaga, the moments, is involving people talaga. So, it's like meeting new people talaga. Sobrang awkward talaga yun. Pero, yun nga, since this year, kumbaga I decided nga talaga na parang just really, just if may opportunities like to meet people, maybe I will do it. Ganyan. So, ginawa ko talaga is like, throw yourself into the fire.
Ano yung ginawa niya nung nag-launch last week?
Alin?
Yung wala kang nang magawa eh, nandun ka. Oo,
nandun ka na eh. So, might as well make the most out of it. Ganyan. Parang, compared lang sa ano, kumbaga, kasi 2 years context lang. In 2 years, dalawang beses ako nanalo sa isang competition na kung saan patadala ka na sa Singapore. Ganyan. Last year, kumbaga, nandun ka na, marami kayong mga iba-ibang klaseng, mga agency people from other countries. Ganyan. So, chance mo na mag-meet new people. Ganyan. Ni isang calling card, wala akong nabigay. Ganyan. May na-meet akong new people, pero taga-Pilipinas lang din. Pero basically, actually, meet new person nga lang yun eh. Ganyan. Pero wala akong nakilala talaga ng tao. Noon. So, parang come this year, kumbaga naging goal ko nung punta ko sa Singapore is like meet people talaga. As in like, hindi ko naman sila nilapitan. Hindi ko naman sila nilapitan.
Nilapitan
pero...
mo!
Alam ba ako doon? Yung mga foreigner, yung mga hindi ko naman nilapitan. Pero once na nakausap ko sila, like, I try to like engage in conversations, ganyan, small talk and stuff. Kasi parang, nandun ka na, nasa foreign place ka na, so might as well. Kumbaga, as nilabanan ko yung awkwardness.
Fight the awkwardness.
Yeah.
Yeah. Pero yeah, we're very awkward na yun, boy, na tao.
Yeah, pag nakita niya ako sa personal.
Mahihiyain kasi tayo eh. Wow! In-announce. Nag-podcast ko.
Nag-podcast. Awkward nga itong ano, podcast na ito for me, pero just...
Really? This episode?
Hindi. Like, in general. Kasi like, I'm not a talker. Like, you know that.
Yeah, I'm not a talker.
O, kung mapapansin niyo sa mga episodes na to, mas maraming moments na si Faye yung nagsasalita.
No!
Hindi ba? Yung sabi sa akin, yung mga feedback
oh
sa akin.
Oh my God! Oh my God, I'm so sorry.
Well, feeling ko sa episode naman na to, bumawi ako. Kasi mas marami ata akong sinabi this episode.
Mm-mm. Hindi naman masasalita pa.
Puro mga sinasabi ko lang, oo nga.
No, but I really want you to... Eh, kasi yun din eh. Ina, di ba ayaw mo ng dead air?
Oh.
So, pag nagda-dead air ka na, sinasalo ko. Kasi ikaw, nakatitig ka na lang.
Nag-iisip ng susunod na ano. Kaya dapat sinusulat ko lahat to eh.
Kanina nakakatawa talaga. Perpesyo, pagdating ng pangalawang bullet, okay, start na tayo. Wow! Parang ang dami mo namang bullets. Parang ang dami mo namang sasabihin.
How do you awkwardly end this episode?
Alam mo, until now, by the way, alam mo, okay yun, can you suggest to us any ways
to end
this? Kasi until now, I can't, may isang umaga ata na yun na yung iniisip ko. Paano namin i-end the episode? Oo! Iniisip ko talaga, ano kayang pending, paano kaya namin i-end? Anong pending ending?
Fast talk.
Fast talk, mag-fade na lang ba yung boses namin?
Bigyan lang kami mawawala na lang. Okay, bye.
Kailangan ka nawala.
Okay, bye.
Okay, bye. Or ano, hindi ko pa talaga alam.
We'll figure it out. Nasa halfway pa lang naman tayo ng season. Season. Nasa yes. Episode 4 pa lang naman tayo.
Oh
so
my
we'll
God! Ano kaya episode 5 natin?
Wag natin isipin on air kasi...
Okay, pero milestone na yun na. I mean, we're in episode 4 and we had already 100 plays.
Yeah, feeling ko that nasa 120 good. Na ngayon. Sana. Pero, yeah.
And so, for that 100, kasi yung 20 ako. For that 100 listeners, thank you so much. And good night. Sobrang bilis
na yung ending. Good night.
Ending.
Oh.
Okay, bye guys. Good night.
Tagal.
Good night.